natančno mesecu dni spet lepo pozdravljam v naši družbi nadaljavo Aleša Čerina, skauta, blogerja, podjetnika in sodelavca Družine in življenja. To je društvo, v katerem sodeluje. Aleš, lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, Blaž, in dobro jutro vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Prva oddaja, kot rečeno, pred približno mesecem dni je naletela na kar širok odziv, torej finance nekoliko drugače, bi lahko rekli, z drugim pogledom, in danes se bova lotila tega načrtovanja, spremljanja financ v družini. K temu je namenjen tudi pravzaprav ves sklop oddaj, kako spremljati in kako načrtovati, pa bom najprej rekel le takole, v čem je sploh smisel, zakaj se ukvarjati s tem, ali je to res tako pomembno?
Ja, je pomembno, no, po moje je pomembno, čeprav mnogi mislijo, da ni pomembno. Ravno zdaj sem imel eno pričevanje v eni zakonski skupini okoli denarja in mislim, od petih zakonskih parov je samo en par tako redno in skrbno spremljajo finančni tok v družino. Tako da vidim, da ljudje to bolj malo delajo, ne? In denar pravzaprav zaradi tega, ker odide iz družine. Ne? Odide iz družine in na konc meseca pa bok ne dej nekje sred mesec ali pa tam nekje vmes, pridemo na nulo in nimamo. Ne? Tako da v tem je smislu. Pravzaprav, če pa pogledamo z božjimi očmi, a ne, je pa smisel v tem, da mi dobro skrbimo za denar, ki nam ga Bog dovoli imeti. Ne, tako so že zanč govorila. Ne. Ta denar ni naš, lastnik tega denarja in vsega materialnega premoženja je Bog in on želi, da smo mi dobri oskrbniki tega denarja. In težko je biti dober oskrbnik, če se s tem ne ukvarjaš, da stvari tako stihijsko odidejo ven. To, da pride v družino denar, to vemo, od kje pride, kam pa gre, tu imamo pa velikrat težave. Preprost zato, ne, da pridemo skozi mesec, da poskrbimo za družino. To nam je pravzaprav naloženo. Ne. In denar ima pa to lastnost, da prav rad odleti, a ne? Tlele sveto pismo daje eno prispodobo ptiča, ne? Pravi, komaj ga obletiš z očesom, že ga ni več, ker si naredi peruti, kakor oru, ki zleti proti nebu. Imamo zapisano v pregovorih in tu govori o denarju, recimo. Ne?
Ja, mislim, da se tega kar dobro zavedamo vsi, ampak po drugi strani pa mora tudi nekako priti. Se pravi, odhodki, prihodki, spremljanje tega toka je torej pomembno zato, da smo dobri oskrbniki. Po eni strani, kot praviš, je to, da denar ni naš, to zavedanje, da je od Boga. Po drugi strani pa mogoče na nek način protislovno, pa moramo skrbeti zanj čim bolje.
Ja, lej, ker smo oskrbniki, veš, mi smo oskrbniki vsega, kar nam Bog daje. A veš, vse tule ne gre samo za denar, ne bi rad razširil teme, ampak vendar gre tudi za oskrbništvo naših talentov, ki nam jih je Bog dal. Ne? Se tu je prilika v talentih dovolj zgovorna. Tudi moramo nekako biti dobri oskrbniki časa, ki nam ga tudi Bog daje. Ne? Tako da na vseh teh področjih moramo biti dobri oskrbniki. Zdaj pa, ker je oddaja o denarju in materialnem, ne, bo
se osredotočiva na to, tako.
Rad bi pa povedal tudi še, ne, ker si me prašal, zakaj pravzaprav to dela, zakaj spremlja finančni tok. Ne? Zato, ker se veliko čustev spleta okoli denarja, ne? In ko midva spremljava finančni tok, veva, koliko gre kam. In potem, ko se pogovarjava, da kaj ni v redu ali pa da bi kaj spremenila, se lahko pogovarjava o dejstvih, o suhih evrskih številkah, to se pravi veva, koliko je šlo kam, in potem znava zdaj ta tok preurediti, ne da bi bila podvržena samo najinim čustvom. Tukaj je pa hiter rad, nekako se upletejo čustva. Ne,
in postane napeto. Ja.
In tako je postane med zakoncema napeto. Ja.
Spremljate svetovalnico 0-1-512-10-00, seveda v živo, zato se lahko, spoštovani poslušalci, pridružite s svojimi vprašanji. Z nami Aleš Čerin. Aleš, mogoče kakšen primer, da sva konkretna glede tega spremljanja. Kako začeti, če tega še ne počnemo, kako potem beležiti, kateri je prvi odhodek, kateri drugi, kako zmanjšati odhodke in kdaj? Skratka, tu je veliko vprašanj.
Ja, prvo veliko vprašanje je disciplina. Tole opažamo, ne? Disciplina. Nismo disciplinirani. Tiste, jaz ne vem, zato, da tako korektno spremljaš družinski finančni tok, je potrebna kakšna urca, morda urca pa pol. Morda na začetku kaj več, da se stvari uredijo, pa ko ti še ne gre. Ampak čez nekaj časa je to ena urca. Se pravi, reči si, ja, glej, žena, namenila bova 1 uro na mesec za to, da bova dobra oskrbnika Božjega denarja. Lej, fer je, prav je, da veva pač stvari, kam grejo. To se pravi, prva stvar je odločitev, da bova spremljala in da bova ne bova obupala in da nama tiste urce ne bo takoj škoda, ne? Ker nač nam ni škoda bingljati na socialnih omrežjih, ni nam škoda, ne vem, za kakšne nadaljevanke, za kar ko ne bom zdaj nekak. Nam je pa škoda nameniti urco, da bova dobro skrbnika denarja. Ne? To se pravi, jaz mislim, da morajo biti stvari tako, breko preproste, ne? Na preprost način spremljati. Ne? Eni pa tudi ni to slaba reč, spremljajo preprosto v zvezku. Lepo zapisuješ, nameniš, lepo narišeš črtice, narediš odkje prihodki, plača mož, plača žena, socialni prejemki, kakšna darila, kakšen dodaten zaslužek, če je, jaz ne vem, vse sorte je. Ne? Uh-huh. To niti ni težava.
Skratka, pa, klasičen način.
Jaz ne bom zdaj zagovornik samo tega klasičnega načina. Ne? Medva ženo konkretno spremljava v Excelovi tabelci. V Excelovi tabelci, kjer se nekateri izračuni, pa v procentih, pa se števa, se kar tako avtomatsko, midva samo not upisujeva in vidiva potem, ko vneseva, kje sva. Je pa zdaj morda v družini, ne govorimo o družini in tu sta zdaj ponavadi oba zakonca, ne, in tu se pomagata. Lahko, da je en bolj spreten, da je nekdo bolj discipliniran, ampak je fino, da oba sedita zraven, da, ne vem, preprosto, ne, se tudi v eno škatlo začele se meče račune, a ne, in te račune je potem treba spraviti ali v zvezek, ali v Excelovo tabelco, ali pa v aplikacijo. Ne? In to lepo, ne vem, pri nama žena tole lepo iz škatle jemlje račune, jaz jih upisujem in tako že vidva, aha, kje pa je, kako će pa to razdeliti, aha, te stroški se še malo delijo z našimi mladimi, aha, v kakšnem razmerju žele, tap, in to lepo tako skupaj delava. Tako da smo nekak, da se je že na začetku počutila oba odgovorna za spremljanje finančnega toka. Moram kar ženo pohvaliti, ona je to dolgo leta delala sama, jaz sem jo k temu priganjal, zdaj sva pa tako nekako, da delava oba, pa da jaz upisujem in je to zelo, zelo tako fino pomembno. Jaz sem sam pol prišel pogledati, ko je bilo treba videti sliko, ne? In ko je bilo treba potem narediti načrt.
Ja, seveda je že to pomembno, da sta oba za to, da upisujeta in da spremljata. Ne? To je...
Ja, glej, če nista oba za to, naj kar en začne. Ne? En začne pa upajoč, da se mu drugi pridruži. Zdaj pa v naslednji fazi, v katero je tudi govorila o načrtovanju denarja, ne? Skozi mesec je pa, bi rekel, absolutno nujno, da sta oba prisotna, no? Ker se treba o mrsičem pogovarjati. Ne? Ja, tako da, oba, če se leta, če ne pa tisti, ki je bolj talentiran, ki ima več discipline na začetku.
Se pravi, različni so načini, izberemo tistega, ki nam je bližji in redno spremljamo. Tudi konkretnih primerov si nekaj povedal, tako da si lahko malce predstavljamo. Zdaj pa res greva k napovedani naslednji temi, to je načrtovanje. Skozi mesec, morda tudi kakšen daljši rok?
Veš, prehitro smo šli na načrtovanje, Blaž.
Ja.
Načrtovanje je tisto, kar pride potem. Jaz vidim, da ljudje morajo najprej dobiti sliko sploh, veš, tako da morda se vzdržijo načrtovanja nekaj mesecev, ne, da dobijo eno nekakšno bolj poprečno sliko svojega družinskega finančnega toka.
In šele
Veš.
potem pride na vrsto.
Ja.
Dobro.
Ja, tako, ne? To se pravi, da najprej vidimo, kakšni vse odhodki so, in potem naredimo kategorije, a veš, kategorije odhodkov. Jaz ne vem. Prva kategorija odhodka, in tudi mora biti prva na vrsti, je darovanje. Je darovanje. Komu pa? Pa lahko bo tudi koliko, pa bomo morda tudi kdaj kasneje bolj podrobno, ampak vendarle. Ker odhodek Bogu, ne, nazaj. Če je vse od Boga, Bog želi, da pride nekaj, nekaj nazaj. Ne? In zdaj, tole se veš, ta koncept desetine, ne, mnoge zaboli, so že zanč rekla,
Ja,
ampak
so omenila.
Malahiji zelo lepo prav. Ne? Govori celo o prekletstvu, da ste prekleti, ker me golfate, ves narod me golfa, pravi Bog. Ne? In potem tudi da rešitev, ne, prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši. Ne. In potem še pravi, in preizkusite me s tem, govori Gospod, pravi, če vam tedaj ne odprem zapornic neba. Ne, Gospod bo odprl zapornice neba, to pomeni, bo darežljiv, bo odprl blagoslove, bo odprl milosti za nas. Ne. Ja. Potem drug tip darovanja je darovanje za uboge. To se pravi, najdi v družbi uboge, najdi v družbi tudi nekaj, kar podpiraš, kar je hvale vredno, je v skladu z Božjim načrtom in tam lepo kar daruje.
Dobro,
A ne?
Aleš, dele bova tukaj le malce prekinila, ker imamo klic. Na kratko, torej, gospa Helena, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dober dan.
Vse nam je dobro, obračal nar, velik napravim, pa imam majhno penzijo. Sem že več kot 12.000 dala sam za okna pa za vrata. Majhno penzijo, zelo majhno.
Se pravi, ga dobro znate obračati.
Ja, zelo dobro.
Ja, čestitke.
Hvala.
Hvala lepa, srečno. No,
Veš,
tako,
Blaž, to je
ja.
bilo lepo mnenje, ne? Naše poslušalke, majhna penzija z dobrim, nekakšnim skrbnim, ne, skrbnim ravnanjem z denarjem, in je gospa lahko zamenjala okna, pravi, ne?
Ja,
Okna, čisto
torej
korektno,
lahko
pravilno.
se z malim tudi naredi veliko.
Ja, glej, veš. Ne vem, jaz sem tako nekje zagovornik tega, da ne moreš dobiti toliko velik denarja, da ne bi vsega zapravil. Ne? In po drugi strani, kot tale najna poslušalka, ne moreš imeti toliko malo denarja, da ne bi mogel nekaj privrčevati. Ne?
Dobro, če greva
Privrčevati
zdaj k
in biti darežljiv.
ja, načrtovanju, torej najprej darovanje. Potem naprej je še kaj, kar je
Ja,
potrebno
naprej je
upoštevati.
prihranek. Ne? Potem Gospod želi, da mi poskrbimo za svoje, ne? Za sebe in za svoje, tudi v slabih časih. Ne? Se veš, tole sedem suhih, sedem debelih krav. Ne? Vemo, da pridejo suhe in debele krave in je treba takrat poskrbeti za svoje. Ne? Tole je Pavel v pismu Timoteju pravi, če kdo za svojce, posebej za domače, ne skrbi, je zataji v vero in je slabši od nevernika. A veš, kaj je bilo to za tiste čase, za verne Izraelce, ki je med tole zabrusil, ne? To se pravi, poskrbeti za svoje, pa ne samo takrat, ko je plima, ko vsi čevni so v višini, ko imamo, ko zmoremo, ampak tudi takrat, ko je oseka, kot so bili zdaj časi, ko so težki časi, ne? In je treba, jaz pravim, narediti kupček za slabe čase, ne? Za slabe čase, ki pridejo. Tu ni šanse, da ne pridejo, ne?
Zdaj, vprašanje je samo, kakšen naj bo ta kupček, kako velik, kako pogosto naj vanj namenjamo denar.
Vsak mesec. Vsak mesec z jasno odločitvijo, koliko. To jaz ne moram reči, koliko ta, koliko oni, pa kako hitro naj nastaja. Jaz sem pravim, da naj bo mož, ki je varuh, ki je, tako kot sveti Jožef, varuh družine, ki skrbi za varnost družine, tako kot je sveti Jožef v letu svetega Jožefa smo, ne, je poskrbel za varnost in en del varnosti je tudi finančna varnost. Ne, in tako se more žena počutiti varna v družini. Tudi tako. V ta kupček seveda pa prispevata oba. Ti moraš poskrbeti, da nastaja, van pa vlagata oba z namenom, ne, glej, poglej, le predstavlji si, ne, pa sem imel ta primera, ne, predstavlji si, en gospod me poklical pa rekel, joj, moja žena mobingirajo, jo nadlegujejo, vsa je živčna, glih zdaj se je bo zmešal, pa tako je, kaj ne naredim, ja, gospod, posti ne to službo, jo, kako, ja, tako si ima ta kupček za slabe čase, ja, nimava ga, ja, da, potem pa ne morta še. Ja, potem sta podvisna. Če sta pa še zadolžena, svajo pa stiska še ta zadolženost in absolutno ne morta najti dobre rešitve in bo zato vaša gospa najbrž kar ustrajala v tej službi, ki ji jemlje moč, ki jemlje zdravje, verjetno tudi. Ne?
To so kar zapletene zadeve, ja. Še ja. K enemu klicu predlagam, gospod Damjan je z nami. Lepo zdrav.
Lep pozdrav. Eno misel imam, ko govori gospod o preglednosti pa porabi pa tako naprej. Jaz mislim, da je čas nam zdaj vse mogoče omogoča. Namreč večina nas ima že na telefonu do zadnjega centa vse izpiske iz banke. Vsaka poraba najmanjša, ki jo narediš, jo imaš na telefonu, lahko to nazaj gledaš. Za mesece, za, ne vem, tudi za pol leta, ampak ti nič ne pomaga, ker stroške, kakršne imaš, si jih lahko stokrat na papir pišeš, to zdaj sploh ni več potrebno, ker imaš vse na telefonu, po raznih kategorijah si lahko to razvrščaš, ampak kaj ti pomaga? Pridejo stroški, ki jih moraš plačati in so nekaka obveznost in z nekim načrtovanjem, vrčevanjem, preglednicami, Excelovimi in ne vem kakšnimi še vse, jaz enostavno ne vidim rezultata. Stokrat lahko to dele gledaš in če ni, ni. Uh-huh. In če moraš, moraš.
Ja, razumem.
Kako se potem tega lotiti. Tako, to je ena stvar, sem pa slišal, glede tega več teorij. Ena je ta, ki jo gospod zdaj razlaga, druga pa je, vedete, s vrčevanjem, z racionalnostjo, z ne vem čem še vse ne boste nikamor prišli, ker nič ne boste mogli povečati, si morate dohodke oziroma income in vse delati za to, da več zaslužite, ne pa šparate. Me zanima, kaj gospod v tej teoriji misle. Hvala in srečno.
Hvala lepa, gospod Damjan. Torej, če povzamem, nič ne pomaga vse to spremljanje, če denarja ni, stroški pa so.
Ja, definitivno. Jaz se tole ne strinjam z gospodom ravno, da ni potrebno spremljati. Tudi, da je, če vsi ti stroški, ti bančni izpiski, ki jih imamo seveda tudi na telefonu, računalniku in povsod, so dovolj, da naredi pregledno, da se to naredi pregledno, pa nimam občutka, da se mi dvoraveno Excelovo tabelce vneseva tudi bančne izpiske, zato da imava celotno sliko, ker ni vse na bančnih izpiskih, ponavadi, ali pa, ne vem, pri nama ni. Zdaj, jaz ne zagovarjam za tega ročnega dela. Tudi aplikacije so, jaz jih sicer sem veliko sprobal čistko zaradi tega, ker bi rad nekomu svetoval kakšno dobro, pa prav optimalne pravzaprav še nisem našel. Ne? Recimo take, ki bi bila dovolj fleksibilna, ki bi bila dovolj preprosta in ki bi bila dovolj božja, če tako rečem. Ne? To se pravi, ena slovenska celo, pa ne bom zdaj reklame delo, je zelo dobra in kar veliko nudi tudi brezplačno. Kar želim reči je to, da gospod je rekel, da ne, pride strošek, ki ga je treba plačati. Raven, kar smo govorila o kupčku, ne, o kupčku za take nepredvidene stvari. In ko ti načrtuješ, ne, ko vidiš pred seboj obe plači in to sešteješ in vse, kar je prihodkov, si rečeš prav, bova dala tokle za Boga pravim in tokle za slabe čase. In naslednjič, ko bo prišlo presenečenje, presenečenje ne bo več grozno. Bo presenečenje, ne bo pa več groza, ker greš in stvar kupiš, poplačaš, pa je. Kje pa zdaj ta denar dobiš? Sta pa dve varianti, ne? Ali prihraniš in ko imaš vse stroške pred seboj, se z ženo skupaj lepo sprašujeta, kje sva šla midva preko najinih zmožnosti? Kje sva šla preko, bova enkrat govorila, morda točke dovolj na nekem področju? Ne vem. Primer bom dal zdajle, ne? Čisto banalen morda. Ne? Jaz zdajle spremljam tele dostave hrane na dom. Namerno sem šel pogledati, koliko te stvari stanejo. Ne? In mi je bilo zanimivo, ne? Pica 10-11 evrov. Še malo dostave. Ne? In ok, zdajle bomo pojedli 4 pice, 40 evrov. 40 evrčkov bomo spičali, pa še 2 evra dostava, 42 evrov, aha, ok, pa greš računati, jaz sem zagovornik tega, da se računa. Koliko pa mene stane pica, če jo spečem? V lepo svoji pečici, pa upoštevaš surovine, upoštevaš tudi gretje tvoje pečice, se da zlahka zračunati, poglej, koliko kilovatna pečica je, ena kilovatna ura stane tokle, 20 minut, ko se pica peče, stane tretjino kilovatne ure. Poglej na račun za elektriko. Poš videl, koliko to eno figo stane. In nas pride pica evro pa pol, evro 60, 70, 80, 90, odvisno, koliko je obložimo, ampak tista osnovna margerita, ki sem tudi prej lepo pošteval margerito, zdaj pa, aha, evro pa pol krat 4 je 6 evre ali pa malo več, recimo. Ne? Odvisno, koliko sirčka gor vrži, ampak tako kot se ga normalno vrži, sem šel jaz računati. Yeah. Zdaj pa računi. 6 evro, 42 evrov minus 6 je 36 evrov. Aha, kaj to meni pomeni? Kaj pomeni to, če dam jaz nakupček za slabe čase vsak mesec, ko si enkrat prvošmo pico, za slabe čase. Aha, 36 evrov samo pri prehranjevanju na komoden način.
Dobro, hvala za tale konkreten primer.
Krat 10 je 360.
Ja, tako, ja, se števa.
Se števa, ampak daj sem pica, blaš, samo pri pici svoje.
Ja, sva, ampak zdajle, ker čakata še dve poslušalki, bo po pici nadaljevala, oziroma najprej gospa Elizabeta. Lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav. Veste, kaj to je zanimiva tema, zelo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za to, da smem sploh še kaj povedati. Že od malega sem bila navajena skromnosti, ker je bila velika družina, veliko trok denarja, pa zelo, zelo malo. Tako da, ko smo hodili naprej v šolo, v srednjo šolo, se nismo mogli peljati z avtobusom, čeprav je bil 5 dina, ne? Ampak ni bilo to možno. Peš smo šli več kot eno uro, pa je bilo. A ne? No, ampak smo se še s tem utrjevali, ko smo peš hodili, ne? Pa pogovarjali smo se, tako da je bilo prav lušten in imam na ta mlada, otroška in mlada leta izredno lep spomin, čeprav smo bili revni.
Ja, verjamem. Torej, hvala lepa za tale komentar. Nas
ja, nikoli mi ni bilo žal tega, pa tudi zdaj znam razpolagati z denarjem. Sploh nisem nikoli brez denarja, ker ni treba biti, če naprej misliš, ne?
No, se pravi, potrjujete besede našega gosta. Gospa Elizabeta, hvala lepa, da ste se oglasili, hvala za potrpežljivost. Mogoče potem ima le še kakšen komentar, zdaj pa še gospa Neža.
Ja, prosim, da lahko nekaj povedala.
No? Samo, če bi utišali radijski spremnik, ker bo veliko lažje za vas in za nas.
Prav. Pred 50 letem sem bila stara, vem, ko sem imela delo naročen. Pa je bila zmeraj tam na zadnjo stran Iskrica, ki je pisal, prilagodi potrebe zmožnostmi. Razumete, kako mislim?
Uh-huh.
Prilagodi potrebe zmožnostmi, a ne?
Uh-huh.
Imej take potrebe, kar si zmožen.
Ja.
Plačati, a ne?
To
pa še
je,
nekaj.
Ja.
Ja. Skromnost. Pa je menajo skromnost za lakomnost, ampak to sta dve stvari. Skromnost je nekaj, lakomnost je drugo. A ne? Eden bo vse, drugom, neš prvo še vse vse, a ne? Ampak to ni res, a ne? Ja. No pa to, znam je znarjen, malo denarja, ogromno sem nadival življen, če verjamete ali pa ne. Ja. No, to je vse. No, da
ja, hvala lepa. Vas. Hvala lepa, gospa Neža. Zdaj lepa bom poprosil za komentar. Torej, Aleš, mislim, da to kar nekako gre v smer, ki so jo odprla danes, ne?
Ja, lej, vse tele gospe, ki pokličejo, so nekako v tej smeri. V skromnosti. Se, če, kaj sem jaz govoril? O pici sem govoril, ne? Lej, se je lažje telefon dvigen pa pico naročiti, kot jo speč, ne? A ne, a veš, ampak, jo, pa ne znam pic peč. Ja, ne vem, ni to neka space science, no, za pico speč. Lej, naredite 105 na en interneten naslov, boš najdel en lušten recept in jo boš spekel. Prva še ne bo optimalna, druga ne, tretja tudi, če ne, četrta bo že boljša, peta, šesta, sedma bo jo že kar v redu. Ej, ko pa 20-krat to naredil, plus še svoje otroke boš zraven vključil, da se bojo naučili pico peč, ki jo ne znajo še, ne? In jim boš tudi povedal, koliko stane ta pica in koliko bi bila ona in kako se to prihrani, da gremo malo v štrih s temi gospemi, ki pokličejo. A veš, skromnost je čist nekaj drugega kot skupuštvo, a ne? Kot skupuštvo in se popolnoma strinjam. Je pa treba odgovoriti še gospodu, veš, ker rekel,
ja, se strinjam.
Dva načina sta,
tako.
Ne? Jaz sem govoril zdaj o tem prvem in sem dal primer tele benigne pice, ne? Uh-huh. In takih primerov je še nekaj, ne? Polno jih je, verjemte. Dokler samo spremljaš, pa se nič ne odločaš o tem, kar spremljaš, je pač samo spremljanje, ne? Se samo sprehajaš in opazuješ, kaj se ti v življenju dogaja. Spremljaš zato, da bodo v bodoče odločitve drugačne. In ena odločitev je tudi ta, ki prav gospod, ja, treba je več zaslužiti. Ja, v redu, super, zamenjaš službo. Aha, ali sem jaz trenutno tak, da lahko zamenjam službo, ali sem tak, da mi lahko delodajalec zaupa bolj odgovorno delovno mesto, ki bo seveda tudi bolje plačano, ne? In če še nisem tak, se začneš sprašovati, kako bom čez 5 let tak, recimo.
Skratka, spet načrtovanje.
Naredil? Spet načrtovanje nečesa drugega, načrtovanje skrbi za talente, ki jih je Bog dal. Morda sem se pa tukaj zanemaril, tako da jaz se z gospodom popolnoma strinjam, ampak za ta pot je bolj oddaljena, ne? Ker ti ne moreš službe najbrž od danes na jutr spremeniti. Ne vem, zakaj bi, a se nisi znal pogovarjati v službi, da bi zahteval višjo plačo, zakaj nisi imel poguma, da bi rekel, a nimaš kaj zapovedati, a nimaš nobenega argumenta, ali kaj, ne, se ne vemo. Dobro, ampak jaz se tudi se popolnoma strinjam, več zaslužiti, ampak zdi se, da je bolj pri roki od začetka ukiniti nepotrebno, ukiniti odvečno, jaz pravim. Kaj pa je odvečno? Kaj už ti meni govoril, kaj je odvečno? Ne bom ti govoril, kaj je odvečno. Jaz bom zase govoril, kaj je odvečno. Niti ženi ne bom govoril, kaj je njeno odvečno. Ne? Ampak bom v sebe usmeril puščico in se bom sam odločil, kaj je za mene odvečno, upajoč, da bo tudi žena videla, ne? Pri sebi, kaj je morda odvečno. Ne? Le tukaj smo, veš, mi smo velikak pri kakšnih avtih, ne? Kakšna lita pletišča, ne, pa ima moj avto. Ne. Ali pa kakšen avto sploh, da bo dovolj dober za veličino mojega telesa, ki se prevaža okoli. Ne. In tako naprej. Tukaj so,
ja,
tukaj so velike,
verjamem,
velike požeruhi družinskega res proračuna in pravmo, ne,
uh-huh,
ki so priložnosti da se ta kupček za slabe čase in tudi seveda darovanska drža poveča.
Ja, ali je že zelo zanimive teme, sploh ta o različnih pogledih. Vrčevanje ali ne, ali pač iskanje samo višjih prihodkov in potem tudi višjih odhodkov in višjega standarda, kakršenkoli že je. Mislim, da je to tako pomembna tema, da bi lahko kdaj posvetila še več časa, ker gre za tudi ne samo za osebno, tudi širše gledano družbeno. Sta to dva različna pogleda, ki se med seboj tepeta, si nasprotujeta in je pomembno, da razumemo, zakaj gre. Nekaj si že razložil, pokazal primere. Zdaj smo pa pri koncu. Pol ure se je obrnilo kot nič, ne? Tudi vrčevanje s časom, ne? Je pomembno.
Ja. Načrtovanje bo drugič, po moje.
Prišlo na vrsto.
Tako.
Iskrena hvala za danes, hvala lepa vsem poslušalkam, poslušalcem in naj te besede morda rodijo tudi kakšen sad, konkreten do naslednjega meseca. Aleš Čerin, hvala lepa in srečno.
Hvala Blaž, vse dobro želim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V pomoč pri oskrbi poškodovanih, oslabelih in starejših.
Izposojevalnica in prodajalna zdravstvenih pripomočkov za nego na domu. Leskoškova 4, Ljubljana.
Sanolabor. Prava opora v zrelih letih.
Radio Ognjišče.
V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Ta prva lipa je bila, a zelo razvajena. Račune njene sem plačeval. Ko je denarja zmanjkalo, ni ljubezni več bilo. Je drugi bolj bogat odpeljal jo. Ta druga krigala me je, da brez avta pač ne gri. Ta pravi moški vzame kredit. Seveda sem ubogal jo, peljal kolikor je šlo. Zdaj samski sem moj avto pa razbit.
Samo ljubezen pomembna za tretjo je. Za avto ni ima, ne briga je denar. Od nej sem pozabil na drugi dvi. To punca za moje je srce.
Namenjeno. Ko se opeče zaboli, vendar se otro oči, a zdaj vem, kaj je kič in kaj zlato.
Samo ljubezen pomembna za tretjo je, za avto ni ima, ne briga je denar. Od nej sem pozabil na drugi dvi, to punca za moje je srce. Samo ljubezen pomembna za tretjo je, to punca za moje je srce.
Za tokratno oddajo Zimzeleno glasbo smo za vas izbrali Moni Kovačič. Dominika Modunja. Klapo Sveti Juraj. In Demisa Rusosa. Vrteli bomo tudi vinilne plošče in prisluhnili vašim glasbenim spominom in predlogom. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.
sva, a nič za to. V sebi vem, da to je to, zdaj podaj mi roko. Našel sem, kar sem iskal, s teboj življenje sem izbral, vse noči in vse dni. Vem, da te bom znal ljubiti večno in vse bom dal, besedo čast ob tebi stal. Ta ljubezen bo zgradila cesto in po njej z menoj nikoli več osamljena. Tja do večnosti in naprej boš ljubljena. Tvoji biseri v oči, v njih ni sos, v njih je smeh, bodi moja. Tvoja nežna mehka dlan, to življenje te imam, ne zbudi se iz teh sanj. Vem, da te bom znal ljubiti večno in vse bom dal, besedo čas ob tebi stal.
Osem in 41 minut, jutro počasi gre k koncu. Posvetili smo se družinskim tematikam oziroma načrtovanju financ v družinah v svetovalnici, ki jo boste prav kmalu lahko našli tudi v našem audio arhivu oziroma podcastih, če ste jo zamudili. Aleš Čerin je bil naš gost. Zdaj pa gremo najprej k nasmehu življenja, nasmehu ta četrtek, 17. junija. Potem pa na Ta nasmeh pripelje do naslednje lepote naše dežele, menda je v teh dneh kar gneča, čeprav dostop ni prav enostaven. Matkov kot in matkov škaf. Ste že slišali zanj? Prisluhnite, takoj po skladbi.
Ovite v samoto, zaprem oči, pomislim, nekje si zdaj, se sanjena zgubljena, spomnim se objema, želim si te. Čas tako hudo je, kože skoraj vdam se, zaprem oči, pomislim, vem, da tudi ti si tam nekje osamljen. Želiš si me in čuti vadem bliž. oči pomislim, neki si zdaj.
Polno prgišče lepote. Sloveniji za 30 let.
Ena od treh znamenitih ledeniških dolin v Kamniško-Savinjskih Alpah leži v povirju Savinje. 6 kilometrov dolgo dolino Matkov kot obdajajo na jugu visoke gore. Po zahodnem robu teče meja med Slovenijo in Avstrijo, na vzhodu pa meji na Logarsko dolino. Matkov kot je precej odročen in zaprt. Dolina se razširi le v zgornjem delu. Na sredi doline izvira potok jezera, ki je nižje od izvira dolino poglobil in utesnil. Ob vstopu v Logarsko dolino pa je v apnenčasto podlago urezal slikovito sotesko Lamutje. Kljub odročnosti so tu 4 samotne kmetije. Ena od njih je turistična kmetija Matk. Leži na višini 1165 metrov in obiskovalcem ponuja mir ter prvinskost odnosa do narave, do sočloveka in presežnega. Razgled seže od Oljševe, Raduhe, preko Ojstrice do Mrzle gore. Nad zatrepom Matkovega kota naletimo na svojevrstno naravno znamenitost, kjer lahko tudi sredi poletja obudimo zimske užitke. Gre za kraterju podoben snežni kotov, ki ga spomladi izdolbe močan približno 40 metrov visok slap. Naravni spomenik Matkov škaf je vsako leto drugačne velikosti glede na obilnost snežnih padavin. Krater je lahko globok več kot 40 metrov, širok pa od 20 do 30 metrov. Do njega vodi planinska pot. V Matkovem kotu je v kamnolomu blizu domačije Šumet tudi nahajališče devonskega apnenca, ki je zanimiv zaradi barvitosti. Dosega tudi visoko stopnjo kakovosti poliranosti. Nekoč je bil znan samo domačinom, saj majhne zaloge in razpokanost kamnine niso omogočale večjega pridobivanja. Z oživitvijo kamnosiške tradicije postaja devonski apnenec prepoznaven tudi širše. Omenimo še Matkovo okno, ki se kot ovalna odprtina na vrhu grebena med Logarsko dolino in Matkovim kotom vidi prav iz doline. Visoka je 15 metrov, široka 8, debelina oboka pa meri približno 5 metrov.
Sloveniji za 30 let. Polno prgišče lepote.
Vem da prepozno mi je. Živja sosed, spet tečeš?
Ja, vsak dan.
Ja, pa nisi nič zmatran.
Kje pa, spija magnezij lekarne Ljubljana pa je.
A daj, a je to tudi zame?
Seveda, kar poskusi, samo potem bova šla pa teča, ne?
Novi magnezij 400 mg z dodanim vitaminom B2 za pripravo napitka. Naj postane tudi vaš nepogrešljiv partner pri aktivnem življenju.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Sončno elektrarno na vsako streho.
Genij Sonce vam postavi sončno elektrarno na ključ in z brezobrestnim financiranjem poskrbi za vašo energetsko neodvisnost. Več na gen-isonce.si.
Ko me pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom.
Kanefron, zdaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče.
V Murski Soboti na frekvenci 91,8 MHz.
Spet sedim v tvoji senci, kot že mnogo krat poprej. Da zbočijem si ušesa melodi tvojih vej. Tukaj mamica mi pela prve je uspavanke. In z očetom sem spoznaval sanski zvok harmonike. Kot otrok sem krošnjo plizal, da pred svetom bi se skril. Včasih sem na tvoji jasi se s prijatelji lovil. Ko na tebe sem naslonil hrbet prve tihlice, tvoje veje so zakrile, pa ki sta ljubila se.
Z lufta padlo, nič ne bo, je treba delat.
ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, če hočeš nekam prit, je treba delat, če hočeš pameten bit, je treba delat po svojih najboljših močeh, je treba delat, brez delje zapelje te v greh, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da pr mir stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Čisto nič primeru ni. Je treba delat, se vsaka tom vrti, je treba delat, se vsaka celica deli, je treba delat, vsakdo si zapomni naj, je treba delat, delo krepi telo in značaj, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, ne pa zijala past, je treba delat, pošteno ne pa krast, je treba delat, ne se dela pat, je treba delat, počasi, včasih pa garat, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi. Če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljorine. Čisto nič primeru ni. Je treba delat, ne pa okol ga srat, je treba delat, ne pa mamila je mat, je treba delat, pa lepše boš živel, je treba delat, pa življenje rad boš imel, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva, živa leta so mi šteta in vsake mi je urežal. Je treba delat, to pomeni, da si živ, lepo je delat, pa gledat, kar si naredil. Je treba delat, da smiselno živiš, je treba delat, da za sabo kaj pustiš, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, je treba delat, kolikor se le da. Je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna na Bledu.
Vabljeni na 10. mini počitnice, ki bodo od 2. do 4. julija v Rikli Balens hotelu na Bledu.
Plačate lahko tudi s turističnim bonom.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si. Prijave na 04-579-1600.
Vabljeni na 10. mini počitnice na Bled.
Prvi konec tedna v juliju.
Radio Ognišče se spletnimi prijatelji druži na Facebooku.
Odklikaj na spletno stran radio.ognisce.si.
Poišči na desni strani ključno besedo Facebook.
In postani naš spletni prijatelj tudi ti.
Dobar dan in dobrodošli.